Jena Sir Jogrek nsellem l-semija ta' Campus 103.7 nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna fejn mort skola dan huwa s-sitt programm u fil-fatt din hija r-raba' sensiela ta' programmi li aħna qegħdin nagħmlu fejn qegħdin nitkellmu ma' diversi mistiedna li jġibulna ħanajtek il-bagalja tagħhom, ir-rakkonti tagħhom, l-episodji tagħhom dwar l-iskola. U llum xtaqt nistieden lill-Dr. Teresa Vella li nirringrazzja li naqdet miegħek dan il-programm. Teresa hija esperta fil-perjodu tal-Barokk, hija ex-president tal-Malta Historical Society, lettriċi fl-Institute for Baroque Studies, u nfakkarkom ukoll fl-aħħar pubblikazzjoni tagħha, pubblikazzjoni sabiħa kif wara kollox anki jixraq is-suġġett Splendor and Devotion, The Art Collection of the Order of St. John. Tajb ngħid ukoll li Teresa kienet involuta fir-reġenerazzjoni tal-palazz tal-Gran Mastru u nafu kolli minn żmien għal żmien dejjem għaddejja b'diversi proġetti anki biex fl-aħħar mill-aħħar tgħinha niskopru u vera u ingawdu l-arti u żbuħija tal-arti, għax dik fl-aħħar mill-aħħar naħseb huwa wieħed mill-iskopijiet tal-arti. Teresa, nħobb l-ewwel mistoqsija nħalliha standard ħanajtek minn programm għal ieħor. Forsi tgħidilna ftit il-programm tiegħek fejn mort skola inti.
Nibda sempliċement li għonet bil nirringrazzjak tal-istedina l-program ma ġġaltni niprofa niftakar ħafna snin ilu kif kont ngħix ħajti ta' student ta' Żagħżugħa. L-iskola tiegħi mill-primarja sas-sekondarja kienet St. Joseph's Convent bla tal-Bajda u għandi memorji żbieħ ħafna ta' dak iż-żmien. Sintendi memorji wkoll daqsxejn iktar diffiċli ta' żmien l-iżamijiet imma dik kulħadd jaqsamha. Wara St. Joseph's mort San Luigi Sixth Form mbagħad qattajt xi żmien mingħajr ma mort skola. Ma mbagħad wara 4 snin mort l-Art and Design Center kien fetaħ kors interessanti ħafna fuq industrial design. U ftit wara mbagħad tħalt bħala studenta anzjana ta' 29 sena jiġifieri l-università fil-kors tal-istorja tal-arti u komunikazzjoni. Mbagħad minn hemm iktar bdiet mbagħad il-xejra ta' ħajti kif kompli d-mod iktar konsistenti jsallu.
Il-ħajja akademika wkoll, vera. Teresa, ovvjament qed titkellem fuq skola li għandha ċerta fama u popolarità f'Malta. Naħseb taqbel miegħi li kienu tip ta' skejjel li kulħadd kien anki jixtieq li t-tfal tiegħu jattendi hemmhekk, immaterjali anki mill-background soċjali, għaliex ovvjament ma rridux ninsew li dawn kienu skejjel fejn wieħed kien iħallas il-famuża miżata, donazzjonijiet, u forsi llum tinnegozja. Imma dawk iż-żminijiet u vera kienu part and parcel biex inti tkun studenti jew student fil-każ tiegħek studenta.
F'dak iż-żmien konna ħafna mill-familji Maltin kienu fl-istess ilma, ma tantx kien hemm varjazzjoni bej incomes dak iż-żmien. Niftakar kien qed ngħidu letteralment 20 sena wara l-ispiċċat il-gwerra, ġifieri Malta kienet għadha qed tippreparar meta twelit in 1962, Malta kienet għadha mhix indipendenti, għavolja mbagħad meta bdejt l-iskola, Malta kienet diġà pajjiż indipendenti u qablet it-triq tagħha. Ġifieri tista' tgħid li meta bdejt l-iskola jien f'1966 ta' 34 snin, tista' tgħid kont parti mill-futur ta' Malta indipendenti. Sintendi ta' tifla ta' 5 snin. Di kienet l-aħħar idea li kont qed nimmaġina minnha, ma tħares lura tinduna mbagħad kif l-affarijiet jibdew ikunu parti minn pjanijiet tista' tgħid iktar wiesgħin ta' kif tifforma parti mbagħad mill-komunità. U fl-aħħar mill-aħħar minn pajjiżek.
Imma dad-diskors ta' indipendenza bħala tfal kien jibqa' dejjem minn fuqkom jew b'xi mod.
Bħala tfal, iktar ma bdejt nikber nindunajt, iktar meta kelli iktar 10 snin u hekk. Again, mhux għax kellna xi sens tal-politika ta' dak iż-żmien. L-affarijiet inbidlu fis-sebgħinijiet, imma kienu għadhom żminijiet innoċenti. Forsi ta' innoċenza ta' tifla li kont, imma kienu jisom affarijiet kienu iktar sempliċi. Ma kienx hemm l-għażliet li hawn illum, li huma affarijiet sbieħ, imma meta m'għandekx għażliet in a way il-ħajja tkun sempliċi iktar. Ma kontx l-unika waħda, pereżempju l-iskola li par jeans tixtri darba fis-sena u tilbsu dar ta' ħadd u offert speċjali hekk illum jitqu bik jidhek issemmi xi ħaġa hekk. Imma konna fl-istess ilma, jiġifieri ma kienx hemm sens ta' kompetizzjoni fuq affarijiet materjali. U l-iskola li tatna. Li tatna dak li seta tittina u li stajna nieħdu sens ta' possibilitajiet, ta' potenzjal li kenna ġofina. Kemm minn mod intellettwali akademiku, ġifieri mill-iskola għal skola għal tfajliet dak kien għadu żmien fejn l-iskejjel ta' tfajliet ma kellhomx l-istess livell ta' investiment bħalma kellhom l-iskejjel ta' subien u dik kont nafa x'kont nara ħuti kellhom iktar lezzjonijiet interessanti, laboratorji tax-xjenza fejn ma kenniex aħna l-iskola tiegħi.
Għax għall-mara jisu donnu kien hemm triq fissa ġa lesta u xek biex issirhom aktar.
Kienet għadha it-triq kienet għadha qed tibda biex in-nisa ifaslu ħajja independenti għal-jom infusom, imma kienet bdiet. U again, looking back, St. Joseph ipreparawna għali għadik, mandi lebda memoria ta' xi talim li preparatna biss biex nkunu nisa miżewġin bit-tfal, ipreparawna l-ħajja independenti, forsi għal-ħajja ibbażata fuq talim nisrani, li tatna wkoll sens ta' komunità ta' responsabilità li ħadd ieħor, imma mill-ftit li kellhom tawna ħafna is-sorijiet ta' St. Joseph's u teachers li kellhom għad nibbaża ċertu prinċipji tiegħi fuq dak li tallimt fil-primarja u fis-sekundarja, għad nisallum gwir konxament.
Min kien magħna hawnhekk u mar St. Joseph, per eżempju, semmilna li kienet skola ta' disċiplina, u ovvjament kif issemmi d-disċiplina semmi soru partikolari, per eżempju. L-esperjenzi tiegħek.
Il-headmistresses kienu nisa formidabbli. U għalhekk in a way servew ta' role models. Kienet diffiċli li timmaġina mara pala l-element ta' disċiplina, mid-dar ir-rwol dik kienet ir-rwol tal-missier. Allura fl-iskola li tara mara li qed tidderiġi xi ħaġa dik naħseb diġà sottilment qed turina li mara tista' tidderiġi komunità hija wkoll. Fil-primarja kienna il-Sister Emily, waħda mill-Irlanda, u mbagħad fil-sekondarja kienna Sister David Borg Costanzi, li istess ġiet minn familja ta' akademika u professjonista wkoll. U pastorijiet kollha jiġifieri, l-istennija tagħhom minna kienet illi sa nilħu l-potenzjal tagħna. Dik kella bżonn disċiplina f'ħajjitna, ovvja nafu għamma għat-tfal, xi ħaġa għat-tfal tfajliet u mbagħad ħaġa diffiċli biex tifhem. Imma nista' naħseb li kull min insemmi Sister David li kont l-iskola magħhom sintendi meta niltaqgħu, it's begrudging li nammettu. Hi kienet ukoll għalliema ta' matematika. U kell il-fortuna li kont tajba f'dak il-qasam, jiġifieri għenet ukoll mill-naħa tal-familja tiegħi li l-ġenituri tiegħi l-investiment tagħhom kien totalment fl-edukazzjoni tagħna ftit affarijiet oħrajn. Jiġifieri anka mid-dar kelli l-għajnuna biex nipprova nilħaq il-potenzjal tiegħi akademiku. Imma St. Joseph's sibt l-ikbar għajnuna li stajt minn dak il-att.
Liema kienu s-suġġetti Teresa favoriti tiegħek?
Il-suġġetti li oġbuni l-iktar kienu l-lingwi. Imma kont inħobb ukoll l-istorja l-ġeografija u li kieku stajt fajti kont inkompli nistudja l-istorja l-ġeografija. Imma s-intendi meta mort sixth form mbagħad taf inti kif ikunu s-suġġetti parceled off. U kont l-istess għażilt il-lingwi, l-Ingliż, Franċiż u Taljan. Imma l-preparazzjoni tal-lingwi bidiet mill-iskola mill-primarja. Ma ninsa qatt il-Madam Zara li għalmitna l-Malti. Li għalmitna kien suġġett diffiċli ħafna. Trid tiftakar li fis-sittinijiet it-tagħlim kien għadu bbażat b'mod bl-Ingliż, kodba kollha bl-Ingliż, anke l-ġeografija, studjajna dwar il-Steelyards ta' Sheffield. Jiġifieri ma tantx kienet xi ħaġa utli, jiġifieri l-prodominanza ta' kultura Ingliża kienet waħda kbira. Li rrid nammetti hija waħda li għenitni ħafna fil-karriera tiegħi. Il-possibilità li titkellem u tikteb bl-Ingliż u li taqra faċilment bl-Ingliż hija xi ħaġa li għadha sal-lum li tgħinek fil-karriera tiegħek. Imma s-suġġetti kienu iktar dejjem kienu lej humanities xi mod jew ieħor.
Ma nimmaġinax li qatt tagħmel ċipra spura inti nimmaġinak jew le. Għax xi kultant ikolli l-impressjoni imma tiġi traduta dik l-impressjoni. Ma nimmaġinax li Teresa se ssiba f'xi gang ta' xi ħaġa, ma nimmaġinax.
Għandek impressjoni tajba kontaq xi nerd. Ma fil-vumbat meta tibda titfarfar ftit ma sħabek toħroġ fil-għaxija u tagħmel affarijiet li għadek sal-lum ma tixi semmihom u l-ġenituri tiegħek.
Ma mhux fil-ħin tal-iskola, ġuri ħadd twajsta.
Fil-ħin tal-iskola konna ddisciplinati. Avolja, niskanta kif dak iż-żmien, s'intendi ma kienx hemm la telefons, la mobiles, la CCTVs, ma iddaħlulek f'moħħok b'xi mod jew ieħor li għandek taġixxi b'mod responsabbli u anke lej ħadd ieħor. Jiġifieri, can't get rid of it.
U korreġini naħseb kienu skejjel ukoll dawk iż-żminijiet li anke kienu jgħinu l-personalità tiżvilupp anke minn ikun interessat fl-arti. Jew mhux daqstant kienu għadu għati li tiġi dak iż-żmien.
Mhux daqstant fl-iskola tagħna extracurricular activities ftit li xejn ma kien hemm. Li kien hemm support li tieħu sem faqdiet forsi reliġjużi. Imma ftit iktar li kien hemm spoken English, kienet xi ħaġa extracurricular darba fis-sena, imma naħseb li kienet ukoll come to think of it parti mill-curriculum. Imma extracurriculum le kienet imbagħad il-girl guides hawnhekk irid insellem l-Anna Costigan kienet il-leader girl guides tagħna kienet tgħix viċin konna ngħixu viċin ta' xulxin u dik ukoll dik l-iktar nista' ngħid faslitni f'aspetti ta' ħajti mhux akademiċi.
Għalix ovvjament il-girl guides anki tdaħħal sens ta' responsabilità u vera.
Prattika, l-camping li tista' tgħix indipendenti mill-kumditajiet ta' ħajja ta' kuljum, tgħinek tikber ukoll b'sens ta' indipendenza.
U lajta be prepared.
Be prepared.
Ekku. Is-suġġetti ħanajtek l-inqas li kont ħobb Teresa fl-iskola. Samejt inna l-ewwel li kont tħobb ħafna l-lingwi, ma anke fil-matematika kont tajba. Is-soltu se persuni kollhom konflitt u vera bejni.
Aha, il-home economics ma tantx kien eċitanti. U id-dispjaċini għax kieku kont insib il-ħajja daqsxejn iktar prattika milli sibta eventwalment. U mbagħad il-ħajja tal-hemmhekk.
Ekku, mbagħad tidħol l-esperjenza tal-ħajja. Però naħseb u naħseb hawnhekk ħadd tieni raġun ukoll li l-iskola kebset fik anke mħabba lejn il-qari u lejn l-istudju.
Ħafna. Partikolarment li l-qari u l-letteratura Ingliża, kienna l-Ċeċilja Xwireb li waslitna għall-riżultati tajbin ħafna flow levels, imma iktar minn hekk li jdaħlu fik l-imħabba l-qari u l-imħabba l-kodba. Naħseb dik sassiba komuni bej l-istudenti kollha ta' St. Joseph's. Jiġifieri l-ħajja tal-letteratura fiction, non-fiction kienet waħda li għadha sal-lum ħaġa importanti.
U dak iż-żmien kien hawn dal-kunċett tal-librerija fl-iskejjel.
Landing libraries, użgur. U twessa l-dinja tal-immaġinazzjoni ta' m'hemmx għalfejn tat-tfulija. Li għenitni wkoll illi tatni sens ta' immaġinazzjoni viżiva. Qatt ma studjajna l-arti, St. Joseph's, ġifieri damet biex ħajti fil-kamp ta' arti viziva damet biex setat toħroċ.
Kurjuża din?
Ħafna, ma' jem kienet. Naħseb hemmhekk insemmi l-ħija Donald Samut li għadu sal-lum ipinġi b'mod tajjeb ħafna. Jemmhekk hija kbir, kien influenza kbira wkoll fil-edukazzjoni tiegħi u fil-kotba li kellix naqra x'intendi dejjem tħares li x'għandhom ħutek il-gbar fil-kamra tagħhom mhux tipprova tagħmel bħalhom.
Xi kultant forsi tobrom xi wieħed minn taħt u x'nafin. Però interessanti din ħaġa li anke bħala skola ma kienx hemm marti u dawn it-tip.
Sergio, l-affarijiet kienu bażiċi. Lingwi, maths, English, storja, ġeografija, xjenza, bioloġija, kemika u physics. Kienu bażiċi ħafna, imma kienu pedamenti ta' karriri ta' ħafna nisa li baqgħu sal-lum. Imma naħseb il-forte tagħna tal-istudenti ta' dak iż-żmien kienet dejjem fil-kamp umanistika.
U kurzita, kien hemm żmien meta anke kien jagħtu multi jekk titkellmu bil-Malti, pereżempju dik l-istorja vera.
Iva, fil-primary school, ma junior one jiġifieri kelli 7 snin, 8 snin. Kont niftakar iva, kien ikonna punishments jekk nitkellmu bil-Malti. Kienet kifra għall-istudenti li mill-background tagħhom ma kienux familjari bl-Ingliż. Kif semmejt qabel il-ġenituri tiegħi dejjem investew fil-edukazzjoni tagħna. Jiġifieri konna t-tip li id-dar, anke d-dar, nippruvaw nitkellmu bl-Ingliż. Looking back on it, ħarġu żvantaġġi minnha din.
Għax ma qed teskludi lingwa?
Mhux teskludi ma hija goffa, ma hemm potenzjal li m'intix qed tikber fih lanqas. U tillimitak anke tikkomunika mal-ġirin tiegħek, ma' tfal oħrajn li ma m'għandhomx l-istess background. Imma għamilna mill-aħjar un bat dik għaddejnija u koll. Imma jiva fil-primarja, kien dak iż-żmien, imma kifet innejdu, Malta kien għadha kif ħirġa minn kultura ta' dipendenza, ta' organizzazzjoni jiġri biex timxi l-qoddim għal 150 sena tkun tista' titkellem bl-Ingliż, jiġri kien passaport essenzjali biex timxi l-qoddim.
Anke ċivil.
Anke ċivil u anke ma' min ma' ċivil biex taqla bukku.
Ekku.
Kien b'xi mod ikollok tikkomunika ma' l-Ingliż, imma tinsemmi issa timmu lura fl-istorja.
U l-ewwel semmejt anke l-history u x'nafien, u kien ikun history nassumi tal-Imperu Ingliż jew bil-mod il-mod.
Fl-istorja le, kienet istorja kontinentali, imma l-suġġetti standard, jiġri l-gwerra ta' Napoleon, sal-ewwel gwerra dinjija, mbagħad wasalni, ma tal-nix fit-tieni gwerra dinjija. Hawnhekk qed insemmu levels.
Ekko, u sadattanti ma l-istorja ta' Malta għalmenu sal-perjodu.
Ftit li xejn. Dik tal-limnija mill-ġenituri tagħna.
Imma kien hemm xi raġuni taħseb jew għaliex?
Il-kurrikulum.
Il-kurrikulum.
Ma kien naħsibx li kien hemm xi raġuni oħra.
Forsi nixtieq nitkellem ukoll dwar is-sixth form għax imbagħad ovvjament is-sixth form jibda t-taħlit għax sa dan it-tant kellek hux hekk bniet biss.
Iva.
Ovvjament, inti sixth form mort
San
Luigi.
Initially nitħol San Luigi fejn kienu jmorru ħuti wkoll. L-istejjer li kont nisma' mal-għand ħuti tal-faċilitajiet li kien hemm San Luigi, fl-aħħar stajt ingawdihom jiena wkoll. Kellhom sports ground eċċellenti, kellhom faċilitajiet tajbin ħafna. Imma partikolarment ma nafu mill-istorja tal-Ġiżwiti, l-investiment fil-attivitajiet extracurriculari huma parti mill-talim Ġiżwitiku. U San Luigi skoprejt il-ħajja tat-teatru. Il-matinez ta' sixth form kienu xi ħaġa li għadhom jissemmew sal-lum.
U x-suġġetti għażilt sixth form?
Sixth form lingwi, l-Ingliż, Franċiż u Italjan, mhuwa tajjeb ħafna fihom fit-tliet tal-juma. Trauma żgħira partikolari tiegħi kienet illi kont qed nipprepara biex nidħol nagħmel il-baċċellerat fl-Ingliż u fit-tieni sena li ta' sixth form tiegħi f'daqqa waħda ħisrem il-fakultà tal-arti bħall-fakultà ta' xjenza f'daqqa waħda ma baqgħetx teżisti l-università. U l-uniku għażla li kien hemm li kienet li wieħed jew jistudja biex isir għallim jew avukat. L-ebda waħda minnhom ma kelli l-ebda interess fihom. U allura tarbat ftit, għal-ħafna snin jiġri nixxieli b'xi mod wara sena li gradwajt b'riżultati tajbin, ridt ngħid hawnhekk nirringrazzja l-iskola, l-edukazzjoni li ħadd anke minn San Luigi. U għal-ħafna snin ma kontx naf x'naq nagħmel. Mbagħad wara xi erba' snin smajt b'kors li kien fetaħ mhux l-università. Permess ta' xi agreement bejn il-Gvern Taljan u Malti, Art and Design Center, il-Belt. U jien dħalt kont it-tielet sena. U hemmhekk ksibt komunità ta' studenti li bħali ma setgħux jitlub fis-sistema limitata li kien hemm fl-università ta' dak iż-żmien jew post secondary. U ħareġ ħafna talent minn hemm. Hemmhekk it-tagħlim li tgħallimt mingħand Dr. Mibki Donald Friġieri u Luċjano Mikallef l-istess għadhom sal-lum hemmhekk nista' ngħid li faslu li l-bażi tal-prinċipji tal-arti viżiva li għadni nħaddan sal-lum.
Interessanti, ovvjament is-sixth form apparti li jġib it-taħlit, naħseb ikun żmien ukoll taħruġ. U vera, zaħġa ġifiri u ġiħtaras għal-ġenituri, pero naħseb li kien hemm ukoll fejn tmur, għax xi kultant aħna ngħidu fejn kienu jmorru ż-żgħażagħ. Kienu postijiet?
Kienu ftit, imma again, dak iż-żmien l-aspettattivi kienu limitati. Bon ma kienx hemm it-tip ta' safar li hawn illum. U tu laqas l-attivitajiet li kont tinfex fihom dak iż-żmien kienu attivitajiet tista' tgħid edukattivi wkoll. L-iktar l-sports, per eżempju, jew l-School of Arts, jew l-School of Music, kien hemm l-imtada wkoll fil-għaxijiet, u hemmhekk kont tiltaqa' ma' again żgħażagħ oħrajn u tidħol f'proġetti li jgħinuk biex issib tiskopri affarijiet talenti ġodda li ma ssibx f'sistema aktar strutturata bħal ma jkun hemm fl-iskola. Fejn kienu jmorru żgħażagħ dak iż-żmien, fontadir, niltaqgħu, klikka mbagħad tipprova tilħaq l-aħħar karta tal-linja lura fid-disa ta' filgħaxija. Imma kif semmejt mill-bidu, kulħadd kien fl-istess ilma, jiġri ma kienx hemm xi sens ta' li qed timmissja xi ħaġa. Kulħadd kien fl-istess.
Kulħadd kważi jiffittja frotina ngħid.
Jiffittja frotina mbagħad meta tasal lura d-dar, taqbad it-telefon u tkompli tpaċ paċ ma' sħabek fuq it-telefon. Jiġri plus dak iż-żmien ukoll kienu konna nikdbu it-tril xulxin. Aha, dik ħaġa tifni għallum.
Ġifieri speċi ta' pen friends f'Malta.
Pen friends minn Malta minn barra, ma is-sens ta' distanza kienet mentali kienet waħda li konna xorta. Naqs ma' flimkien in a way.
Ekku, interessanti. Jekk ninsati din il-mistoqsija, kien hemm għalliema li taħseb influenzawk anke biex nibdew nagħlqu dan il-programm.
St. Joseph's kien għal-Madam Claire li kienet ukoll tallimna l-Ingliż fl-ewwel snin tas-sekondarja u kull meta kien ikun hemm okkażjoni ta' xi tip ta' diskussjoni kienet taqbad suġġetti kontemporani ħafna, kważi tgħid għall-skola tas-sorijiet kif jista' jkun. Imma hawnhekk induna li fil-fatt is-sorijiet kienu anka din jippreparawna l-ħajja indipendenti u kienet taqbad suġġetti li jiċċallenġjaw il-status quo tal-għada tan-nisa mis-snin ta' qabel. Jiġri kienu qegħdin jippreparawna għal stil ta' ħajja differenti.
Ovvjament, dak li neħdu fl-iskola jena nemmen li b'amana u għalhekk xtaqt ukoll nagħmel din is-sensiela għaliex wieħed jista' joħroġ ħafna vera mill-esperjenzi tal-iskola tal-diversi mistiedna tagħna. U għallum ukoll fil-fatt intemm kapitlu ieħor issa minn din is-sensiela, grazzi ħafna lil Dr. Teresa Vella li llum kienet magħna fil-programm tal-lum, obbligat ukoll nirringrazzja lir-redent Abdilla li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Niltaqgħu mill-ġdid dejjem fuq Campus 103.7 bħallum 8 jiem. Jiena Sergio Grech, insellmilkom.